15. oktobra ziņas vieglajā valodā studijā Ģerts Auzāns. Sākoties jaunajai darba nedēļai, partijas atsāka pārrunas par valdības veidošanu. Vairāki politiskie spēki šodien rīkoja valdes sēdes. Sēdēs izvērtēja jaunās konservatīvās partijas piedāvājumu valdības sastāvam. Jaunā vienotība, Nacionālā apvienība un KPVLV skaidru atbildi pagaidām nepauž. Jau rīt partiju sarunas turpināsies. Tostarp rīt partija KPVLV plāno tikties arī ar partiju Saskaņa. Kā apgalvo KPVLV, tā nebūšot saruna par valdības veidošanu, bet gan viņa mēģināšot Saskaņu pārliecināt par koalīcijas opozīcijas dalījuma atcelšanu. Valdība šodien ārkārtas sēdē atbalstīja nākamā gada budžeta plāna projektu. To sagatavoja Finanšu ministrija. Kā apgalvo finanšu ministre Dana Reiznece Ozola, nākamgad netiek plānots samazināt izdevumus. Bijusī valsts policijas augstā ranga amatpersona ir atzīta par aizdomās turēto kriminālu procesā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā, arī par iespējumu izvairīšanos no nodokļa nomaksas vairāk nekā 200 tūkstoši eiro apmērā. Aģentūra Leta vēsta, ka šī persona ir Sanita Bite. Viņa savulaik bija valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieka vietniece un krimināla policijas biroja priekšniece. Labdarības organizācija Palīdzēsim LV jau 10. gadu aicina uz labo darbu nedēļu. Tajā ik viens gan individuāli, gan kopā ar klasi, draugiem vai kolēģiem aicināts paveikt kādu labu darbu, kas spēj iepriecināt citus, atvieglo ikdienas dzīvi vai vienkārši padara apkārtni skaistāku. Pat labam projektē Dailes teātra ēkas energoefektivitātes palielināšanu. Plānots, ka nākamā gada nogalē sāksies būvniecības darbi. Tā informē valsts nekustamie īpašumi. Šajā projektā teātra ēkai siltinās ārsienas, mainīs ārdurvis, logus, vārtus, jumtu, pārbūvēs apkures sistēmu. Pavisam šiem mērķiem plānots tērēt vairāk nekā 1,7 miljonus eiro. Bet skvēru pie Dailes teātra iecerēts labiekārtot līdz teātra 100 gadu jubilejai 2020. Gada novembrī. Par to šodien vienojās Rīgas domes, valsts nekustamo īpašumu un kultūras ministrijas pārstāvi. Skvērs daļēji ir gan valsts, gan pašvaldības īpašums, līdz ar to visdrīzāk valsts un pašvaldība dalīs skvēra labiekārtošanas izmaksas. Saistībā ar plūdiem Francijā neviens Latvijas valsts piederīgais pēc palīdzības konsulārajā departamentā nav vērsies. Tā informēja Latvijas ārlietu ministrija. Spēcīga lietus izraisītos plūdos Francijas dienvidrietumos gājuši bojā 13 cilvēki, tā šodien paziņoja Francijas iekšlietu ministrijas glābšanas dienests. Vēl 8 cilvēki nopietni savainoti. Plūdu skartajos rajonos šodien varas iestādes aicināja cilvēkus palikt mājās. Vācijas policija veikusi kratīšanu Vācijas autobūves uzņēmumā Opel. Kratīšana notikusi saistībā ar apsūdzībām par dīzeļu automašīnu kaitīgo izmešu datu viltošanu. Opel atzīst, ka kratīšanas veiktas Rizelheims un Kaiserslauternas rūpnīcās. Ungārijā šodien stājās spēkā grozījumi konstitūcijā, kas aizliedz bezpajumtniekiem gulēt sabiedriskās vietās. Šie grozījumi dod tiesības policijai aizvākt bezpajumtniekus, kas guļ uz ielām un citās publiskās vietās, un nojaukt viņu iekārtotās būdas. Kā norādījušas amatpersonas, jaunais likums kalpos visas sabiedrības interesēs. Latvijā turpina krist siltuma rekordi. Šodien gaisa sasila līdz 18,21 grādam, tik silts laiks 15. oktobrī ir pirmo reizi novērojumu vēsturē. Sinoptiķi prognozē, ka vēl 3 dienas vismaz dažvieta Latvijā ir gaidāmi jauni siltuma rekordi.